Dějiny a vládci Ruska. Část 15. Vlíčení historie Veliké ruské země a jejich vládců jsem dospěl až k bouřlivé době za napoleonských válek. Významnou roli v těchto válkách sehrálo právě i Rusko za vedení cara Alexandra I. Petroviče. Historikové o tomto panovníkovi soudí, že znamenal pro ruskou historii poměrně pozitivní osobnost, která posunula Rusko opět více do Evropy, a to i přes některé dílčí neúspěchy právě ve válkách s Napoleonem Bonapartem. Velkou roli v těchto bitvách a vůbec v celé té válce měl slavný a významný vojevůdce Kutuzov, který navázal na předešlého stejně slavného vojevůdce Suvorova. I přesto, že se tento cyklus zabývá především vládci Ruska, zabývá se též i historií tohoto impéria, a proto se domnívám, že dříve, než se opět vrátím k osudu cara Alexandra I. Petroviče, nebylo by od věci, abych se ve zkratkách nepodíval na oba tyto vojevůdcovské velikány. A začnu tím starším a dřívějším, a tím byl Alexandr Vasiljevič Suvorov. Narodil se 24. listopadu 1730 v Moskvě a zemřel 18. května roku 1800 v Petrohradu. Od roku 1789 nesl titul hraběte. O 10 let později, tedy v roce 1799, i titul knížete. Ovšem tohoto titulu si užil již jenom rok. Alexandr Vasiljevič Suvorov se řadí mezi ty slavné vojevůdce, kteří nikdy neprohráli ani jednu bitvu. Proslavil se tím, že z asi 60 klíčových bitev neprohrál skutečně ani jedinou, a to mnohdy čelil značné početní převaze protivníka. Proslavil se, podobně jako ve starověku Hannibal, přechodem Alp s celým vojskem, to bylo v roce 1799. V průběhu válek proti revoluční Francii byl vrchním velitelem spojeneckých armád koaličních mocností a je podstatné, že dokud byl on vrchním velitelem, tak koalice vždycky vítězila. Alexandr Vasiljevič Suvorov proslul i u nás známým citátem, který zněl: těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Od mládí byl považován za podivína, protože ho zajímala historie a především vojenská historie. Přečetl v té době všechno, co se vyskytlo o Alexandru Makedonském, jeho vzorem. A tím se stal i Julius César, ale i princ Condé, maršál Francie de Turenne, či další z vynikajících vojevůdců, Eugène Savojský, anebo také maršál Maurice de Saxe. Není proto divu, že se dal zapsat do vojenské školy, kterou absolvoval s vynikajícím prospěchem, takže rychle hodnostně postupoval. Již 10. května 1754 byl přidělen k Ingermanlandskému pluku a 28. října 1754 byl jmenován majorem. Zúčastnil se sedmileté války, do níž se zapojilo i Rusko. Jenom připomínám, že v našem archivu můžete nalézt celý cyklus sedmiletá válka, který je tam podrobně probíraný. V rámci této války, tedy sedmileté války, byl jmenován velitelem pevnosti Memel, což bylo město s dřívějším názvem Klaipeda. A za to, že pevnost i město ubránil před mnohem početnějším nepřítelem, byl jmenován podplukovníkem. V dalším pokračování sedmileté války se zúčastnil několika bitev či dobývání pevností, přičem v některých již velel a vždycky v těchto bitvách zvítězil. Po nástupu na trůn Kateřiny II. Veliké se Suvorov stal velitelem Suzdalského pluku, kde vymyslel a uvedl do praxe nový způsob výcviku vojska, čímž se jeho pluk stal tím nejlepším plukem v celé tehdejší ruské carské armádě. Prosazoval útok na bodáky za mohutného křiku, který nepřítele deptal. Z tohoto období je známý jeho citát o bodákovém útoku, který zněl takto: kulka, to je husa, bodák je chlapík. Válku s Osmanskou říší předcházela válka v Polsku, kde se proti Rusům v poli postavili tzv. Konfederáti, tedy spojenci Poláků a dalších národů, které vojensky chtěli zničit nadvládu Ruska. U Orechova se poté strhla bitva, v níž byla konfederátská armáda pětkrát, spíše však šestkrát silnější nežli ta ruská. Ovšem, té velel Suvorov. A skvělou taktikou bitvu vyhrál na celé čáře a představte si s pouhými 5 mrtvými vojáky. Nasledovaly další bitvy a další vítězství ruských vojsk pod velením Suvorova. Nakonec konfederáty v dalších několika bitvách porazil a dobil jejich hlavní sídlo Krakov a odpor tím prakticky skončil. Jenže právě v této době vtrhla do Evropy turecká vojska Osmanské říše a Suvorov byl odeslán proti nim. Ovšem, všelijakými dvorními intrikami obdržel jenom 2000 mužů a byl mu svěřen podřadný úkol. Ani s nimi však nebyl poražen. Při nočním přepadení mnohonásobnou přesilou velel tak skvěle, že útok musulmanů odrazil a způsobil jim mnoho škod. Od zajatců se pak dozvěděl, že v městě pevnosti Turkaj je sice dvojnásobná přesila, ale zároveň tam vězní mnoho ruských zajatců. A tak se svými 2000 mužů na pevnost přesto zaútočil a pevnost dobil. A v tuto chvíli zaúřadovali zase carské intriky. Vrchním velitelem byl tehdy milenec carevny Kateřiny Saltykov, mizerný vojevůdce, za to vynikající intrikán, který způsobil, že Suvorov musel pevnost vyklidit, no a znovu se tam nastěhovali Turci a opevnili ji mnohem více. Suvorov však v té době onemocněl zimnicí, ale přesto mu Saltykov nakázal jako vrchní velitel, aby opět na pevnost, ze kterému nejdřív poručil, aby odešel, zase zaútočil. Bylo to proto, že Saltykov na úspěchy Suvorova strašlivě žárlil a chtěl, aby utrpěl zničující porážku. Požádal sice Suvorov, aby jej kvůli nemoci vystřídal jiný velitel, ale Saltykov to odmítl. A tak se po částečném uzdravení do útoku pustil. A i tentokrát zásluhou skvělé taktiky proti přesile uspěl. V této době na jiném úseku fronty došlo k dalšímu ruskému útoku u města Hirsova, kde velel další schopný velitel Weissmann. I ten dosáhl vítězství, ale za cenu vlastního života. A jeho armáda byla pak carevnou svěřena právě Suvorovovi. Teprve poté odjel na dovolenou, aby se oženil s kněžnou Varvarou Ivanovnou Prozorovskou, ale zde udělal chybu. Manželství šťastné nebylo a z jeho manželky se stala ta nejznámější prostitutka nejbohatších vrstev v Moskvě. Po návratu do armády byl z fronty odvorán, aby potlačil povstání Jemeljana Pugačova, což učinil. Dalším činem tohoto vojevůdce bylo podmanění si Krymu, tedy porážka krymského chanátu. I to se mu podařilo. A Krym se tak stal trvale ruským územím. Poté, 17. ledna 1777, dostal pod své velení 20-tisícový sbor, ale vrchním velitelem nebyl on, ale byl jmenován tím velitelem vrchním Alexandr Alexandrovič Prozorovský. Ano, otec jeho ženy prostitutky. A byl tady problém. Generála jeho vlastní vojáci nazývali generál Totiš, teda toho Prozorovského. A to pro jeho nerozhodnost a váhavost. A právě Prozorovský neustále zakazoval Suvorovovi jeho válečnou aktivitu, čímž ovšem Rusové přicházeli o důležité oblasti. Pak vypuklo povstání muslimů na Kubání, kde byl zvolen chánem schopný statek Shagin Girej a začal dobývat jedno město za druhým. Suvorov se nakonec úplně vykašlal na rozkazy svého přímého nadřízeného, se svými muži vytáhl na Kubáň a v Bachšisaraji je ty muslimy na hlavu porazil. A zase se tím zhoršily vztahy s Prozorovským. A Suvorov si raději vzal dovolenou, neboť jej opět zachvátila nemoc. Dne 12. srpna 1787 vyhlásilo Turecko-Rusku opět válku a Suvorov byl opět u toho společně s dalšími generály. Suvorovova armáda byla součástí velké armády pod velením knížete Potěmkina, který jej pověřil obranou pevnosti Kinbum a města Cherson. Několik útoků Rusové odrazili a domnívali se, že Turci odtáhnou A tak se důstojníci shromáždili na mši, když v tom se Turci neočekávaně přistáli a začali se tam vyloďovat. Než velitelé stačili shromáždit vojáky, Turci již byli z poloviny vylodění a divili se, jak je to možné, že Rusové neútočí jako obvykle, aby zabránili vylodění. Tentokrát musel Suvorov přijmout jiné řešení. Nechal je vylodit, čím v řadách Turků začal panovat zmatek. Nevěděli, co dělat, byli zvyklí hned na boj. A právě na to Suvorov čekal a do toho zmatku vylodivších se Turků s plnou silou zaútočil. A aby podpořil bojechtivost svých vojáků, osobně je vedl do útoku. A málem přitom zahynul. Kartáčová dělostřelecká turecká sila pod ním zabila koně a on sám byl poměrně vážně zraněn. Ale ani to jej neodradilo a vedl svá vojska do obklíčovacího manévru, který se podařil a nakonec byli Turci dokonale zničeni. Suvorova přitom zasáhla kulka do levé paže, další zranění, ale ani to jej nedonutilo opustit bojovou linii. Nakonec přežilo jen 700 Turků, kteří byli zajati, a Rusům padlo do rukou celé jejich loďstvo, pokladnice a zásoby. V roce 1788 se chystal vrchní velitel a milenec carevny Kateřiny II. Veliké kníže Potěmkin oblehnout a dobít jednu z velkých opor Turků, město a pevnost Očakiv na Ukrajině, jen 59 kilometrů od Oděsy. Potěmkin, jak jsem ji říkal, byl velmi schopný a obratný diplomat, ale mizerný vojevůdce. Rusové před Očakivem sousedili ohromnou armádu a Suvorov radil Potěmkinovi, aby zaútočil hned, nežli dorazí turecké posily, které už by na cestě. Jenže Potěmkin ale s útokem váhal. Odhodlal se k útoku v té nejnevhodnější době, a to tehdy, když Turci dostali posily, výrazně opevnili pevnost, takže útoky ruských vojáků se hroutily od samého počátku. Suvorov, ač v této době s útokem již nesouhlasil, přesto v čele svých jednotek zavlel do útoku, aby se celá operace nezroutila. Boj ruských jednotek sice vyprovokoval, ale byl opět raněn a v kritickém stavu odvezen do Kinburnu a obléhání se již nemohl zúčastnit. Potěmkin pak pevnost nehledě na ohromné oběti svých vojáků dobil až 6. prosince. Ale z Očakova se stal doslova masový hrob ruských vojáků. Za to může kníže Potěmkin. Po až neskutečně rychlém vyléčení žádal Suvorov, aby byl přeložen. Neboť Potěmkin je jako mnohem schopnějšího a lepšího vojevůdce doslova nesnášel. Byl přeložen k Rumjancevově armádě, ale zakrátko se Rumjancevova armáda i se Suvorovem opět dostala pod velení Potěmkina a bylo vymalováno. Vrchní velitel zanedlouho ale opět zklamal. Jenomže byl milencem, jak jsem ji říkal, carevny Kateřiny II. A toho jako vrchního velitele neustále prosazovala. Stalo se to, když Turci zaútočili na pevnost Fokšany. Potěmkin proti ním vedl útok strašlivě váhavě a pomalu, takže se Turci prodrali v přesile k levému křídlu spojenecké armády, to byla rakouská armáda, a zcela ji deptali. Velitel Rakošanů Josias Coburg několikrát posílal posly se žádostí, aby tam poslal Potěmkin čerstvé zálohy, které ještě nezasáhly do boje. Ale Potěmkin na to nedbal a nic neposlal. Rakušané tak byli již na prahu drtivé porážky. Když Coburg požádal o pomoc Suvorova a jeho armádu, tento řešil velmi rychle. Usilovnými pochody dorazila jeho armáda na bojiště a 21. července 1789 tvrdě zezadu zaútočil na Turky. Rakušané, když to viděli, vyrazili také do protiútoku a několikadenní bitva skončila 1. srpna, když zbytky Turků z bojiště utekly. Za tento čin byl odměněn jak Suvorov, tak i rakouský velitel Coburg. A bylo toho mnohem více, co někteří oblíbenci carevny svou váhavostí nebo neschopností způsobili, ale hodně podrobně hodlám zpracovat celé období rakousko-osmanských válek v samostatném cyklu, takže o tom budu mluvit opravdu podrobně. Tento cyklus je o něčem jiném. Tak krátce k Suvorovovi. Jak jsem mi říkal, postoupil přes 60 bitev A ani jednu neprohrál. Tím se zařadil mezi těch několik nesmrtelných vojevůdců. Mezi něž s hrdostí řadím i našeho Jana Žižku, kteří nikdy žádnou bitvu neprohráli. Suvorov poté vítězil i na italských frontách a dokonce již naplánované tažení do Paříže, kterou by zcela jistě dobil, ale opět zaúřadovala tradiční ruská byrokracie. Z již zahájeného tažení byl odvolán a poslán do Švýcarska, aby se tam připojil k dalším ruským silám a vytlačil ze Švýcarska Francouze. Přitom, logicky, pokud by Suvorov dobil hlavní město Paříž, a to by dobil, s největší pravděpodobností by se Francouzi vzdali. Takhle jim ruští byrokraté umožnili oživení navíc, když opět neschopný generál Korzakov byl Francouzi poražen maršálem Francie Massénem u Curychu. A opět se ukázalo mistrovství Suvorova. Do té oblasti dorazil jen s malou armádou. Měl 18 000 vojáků pravidelné armády a 5 000 kozáků. Armáda měla jen málo zásob a byla vyčerpána dlouhým pochodem, když se na něho vrhla 80-tisícová francouzská armáda maršála Massena. Suvorov se do přímé bitvy nemohl postavit. A tak vedl svou armádu strategickým ústupovým bojem z Alp. Doufal, že se mu podaří přejít alpské průsmyky a přes horní Rýn dosáhne Vorarlberska. Když si jeho armáda za neustálého napadání pronásledujícími Francouzi probojovávala cestu silně zasněženými Alpami, byli jeho vojáci velmi těžce zkoušeni, ale nikdy nebyli poraženi. A právě tento přechod zimních Alp Suvorovem byl přirovnáván Suvorov k Hannibalovi. Jak už jsem řekl dříve, povídání o maršálu Suvorovovi je pouhou zkratkou, protože jinak by to bylo velmi dlouhé povídání. A tak už se zmíním jenom o jeho úmrtí. Bylo to v době, když v Rusku vládl cár Pavel I. Ten poslal Suvorovovi 29. října 1799 rozkaz o ukončení spojenectví s Rakouskem a úkol připravit armádu k návratu do Ruska. Tudíž se ruští vojáci ve druhé polovině listopadu začali vracet. Je samozřejmé, že to šlo pomalu, vždyť museli jít pěšky. Když ruská armáda odpočívala částečně v severním Rakousku a částečně v Čechách, na panství v Dušníkách a ve Škvorci, neboť táhla v několika proudech, Suvorov onemocněl a od 22. prosince do 28. ledna zůstal v Praze v péči lékařů. Sice se jakž takž vyléčil, ale stále se mu nějak nechylo do Ruska, protože očekával obnovení války s Francií. K tomu nedošlo. A tak vojsko vyrazilo opět na pochod do Ruska. V Krakově pak předal velení generálu Rosenbergovi a sám se rychle vydal do Petrohradu. Jenomže jej opět postihla nemoc a tak zůstal na svých stacích Kobrinu, tedy v Bělorusku. Tam za ním poslali několik lékařských kapacit, aby se vyléčil a s jejich pomocí se Suvorov natolik zotavil, že mohl pokračovat k cestě k carovi. Dostal se až do Petrohradu, ale nemoc propukla opět a Suvorov marně čekal na audienci u cara. Nakonec 18. května roku 1800 ve 2 hodiny odpoledne tento skvělý vojevůdce, který zvítězil ve více než 60 bitvách a nikdy žádnou neprohrál, zemřel ve věku 69 let. Byl mu vypraven velký vojenský pohřeb, při kterém průvod směřoval do Alexandra Nevského kláštera, ale nakonec byl pohřen v blagoveštěnském chrámu s velmi prostým nápisem na náhrobní desce. Stojí tam dodnes jenom toto. Zde leží Suvorov. Car ani nikdo jiný z tehdejší vlády mu na pohřbu nepřišel vzdát úctu. Na rozdíl od 10 000 obyčejných lidí. Nakonec tomuto jednomu z největších vojevůdců v celých dějinách lidstva přišel vzdát poctu jen britský velvyslanec v Rusku Whitworth a ruský básník Gavrila Romanovič Děržavin. Opět se tedy ukázalo, že panská láska po zajících skáče, jak praví přísloví. Aniž by k tomu dostali příkaz z vedení ruského impéria, nakonec prostí lidé zajistili, že tomuto skvělému vojevůdci byla sejmuta posmrtná maska, která dnes patří k nejvýznamnějším artefaktům Suvorovova muzea. A já se nyní opět ve zkratce podívám na druhého velmi významného generála vojevůdce, vítěze nad Napoleonem, na Michaila Ilarionoviče Kutuzova. Celým jménem se jmenoval Michail Ilarionovič kníže Golešnikov Kutuzov Smolenský. Ten se narodil 16. září 1747 a zemřel 28. dubna 1813. Narodil se v Petrohradě a zemřel ve městě Boleslavěc ve Slezsku, tedy v dnešním Polsku, ve věku 67 let. Narodil se ve vojenské rodině, byl jediným synem generálporučíka a senátora Ilariona Matějeviče Kolešníkov-Kutuzova, takže o jeho pozdější kariéře bylo rozhodnuto hned po narození. O datu jeho narození ale byly spory. Na jeho náhrobku je uveden rok narození 1745, ale údaje z ostatních formulářů, osobních dopisů a dalších úředních dokumentů ukazují na rok narození 1747. A proto jsem jej uvedl i já. Již v 7 letech nastoupil do šlechtické dělostřelecké a inženýrské akademie, ve které dělostřelecké předměty vyučoval jeho otec. Do akademie nastoupil v červnu a již v prosinci získal hodnost konduktora první třídy, což byla nižší poddůstojnická vojenská hodnost. Ovšem, takový člověk musel složit vojenskou přísahu a také mu byl přiznán žold. A to vše Kutuzov absolvoval ve zmíněných, vážení přátelé, 7 letech. Tak byl skvělý. Byl vynikajícím studentem. A když v únoru 1761 zakončil školu, zůstal na ní působit jako vyučující důstojník matematiky. V roce 1762 byl již jmenován velitelem roty Astrachaňského pěchotního pluku, kterému v té době velil plukovník Alexandr Vasilievič Suvorov. Ano, právě ten známý Suvorov. Od roku 1764 Kutuzov již velel menším oddílům zasahujícím proti polskému odboji. Velkou školou vojevůdce Kutuzovovi byly rusko-turecké války, ve kterých bojoval v několika funkcích a hodnostech pod velením skvělého Suvorova, ale i celkem dobrého Rumjanceva. V bojích byl velmi úspěšný a tak rychle postupoval. V prosinci 1771 byl povýšen na podplukovníka. Pak ale přišel rok 1774 a boje s Turky nabývaly na síle a Kutuzov byl v červenci v boji u vesnice Šumy, dnes se tato jmenuje po něm Kutuzovka, jako velitel praporu byl těžce raněn. Kulka mu prorazila levý spánek a vylétla z lebky u pravého oka. A to pak následky tohoto zranění natrvalo osleplo, tedy to pravé oko. I přes své velmi těžké zranění tehdy bitvu neopustil a dovedl svou jednotku k vítězství. Za to jej carevna Kateřina II. Vyznamenala vojenským řádem svatého Jiří 4. třídy a odeslala jej na státní výlohy léčit se do zahraničí. Léčení trvalo 2 roky a Kutuzov jej využil pro další vojenské vzdělávání. Po vyléčení se vrátil do Ruska i do služby. V roce 1777 byl povýšen na plukovníka a byl jmenován velitelem Luhanského kopinického pluku. Poté velel dalším větším jednotkám a za úspěšné potlačení povzdání muslimů na Krymu byl jmenován v listopadu 1784 generálmajorem. Když v roce 1787 vypukla další turecko-ruská válka, bránil se svým sborem proti Turkům hranice impéria podle řeky Jižního Bugu. Když jsem líčil zkrácené osudy maršála Suvorova, hovořil jsem jí o katastrofě u Očakiva. Tohoto obléhání se zúčastnil i Kutuzov. A v srpnu při tomto obléhání 1788 byl již podruhé střelen nepřítelem do hlavy. Tentokrát mu kulka prorazila tvář a vyšla zátylkem. Kutuzov opět přežil, jakž tak se uzdravil. Po vyléčení obdržel samostatný armádní sbor, se kterým zvítězil v bitvě o Akrman a v dalších bitvách. V prosinci roku 1790 se Kutuzov vyznamenal při útoku a obsazení Izmailu, kde velel 6. koloně jdoucí na steč pevnosti. Maršál Suvorov popsal vlášení jeho činy následujícími slovy, která nyní cituji. Suvorov psal: ukazuje osobní příklad statečnosti a neohroženosti, pod těžkou palbou nepřítele překonal veškeré překážky, překonal palisádu, předešel proti akci Turků, rychle vystoupal na zdi pevnosti, dobyl baštu a mnoho baterií. Generál Kutuzov útočil na mém levém křídle, ale byl mojí pravou rukou. Tolik maršál Suvorov. Ale nyní již opustím tyto války, abych se přesunul k jiné válce. K válce Ruska proti Napoleonovi, při které získal maršál Kutuzov nehnoucí slávu při porážce a totálním zničením Napoleonovy Grand Armée, která čítala na 750 000 vojáků. První zkušenosti s tímto vojevůdcem získal Kutuzov již v roce 1805 a tuto zkušenost pak využil při vpádu Napoleona do Ruska. Stalo se to tak, že armáda, které Kutuzov velel, měla 55 000 mužů, 377 děl a 16 076 koní. Ta se přesunula do Rakouska, kde měla podpořit armádu generála Maka. V polovině října dorazila do Bavorska. Jenomže Mak již předtím drtivě s Napoleonem prohrál bitvu u Ulmu, takže Kutuzov zbyl sám proti protivníkovi, který měl více než trojnásobnou převahu. Kutuzov věděl, že pokud by se byl nechal přinutit k bitvě, prohrál by. Aby zachránil armádu před totálním zničením, provedl Kutuzov skvělý ústupní manévr o délce 427 kilometrů od Branau až k Olomouci. Při tomto ústupu porazil armády francouzských maršálů Murata, toho v bitvě u Amstettenu, Mortiera v bitvě u Schengrabenu. Tento pochod a obrané bitvy ruské armády pod velením skvělého stratega Kutuzova později vešel do historie vojenství jako vynikající vzor strategického manévru, při kterém vyvedl armádu z hrozícího obklíčení. Záda mu přitom kryl další skvělý ruský generál, Bagration, který se podílel i na posledně jmenované bitvě, tedy bitvě u Schengrabenu. O něco později se Kutuzovova podolská armáda spolila s volinskou armádou generála Bushevdena a s rakouskými jednotkami. Bylo to ovšem až poté, co Napoleon obsadil Vídeň. Tomu snížilo poněkud početní stav armády, tedy Napoleonovi, jelikož musel nechat v obsazené Vídni poměrně početnou jednotku, aby bránila pokusům o osvobození. Tím se spojené armády Ruska a Rakouska dostaly do početní převahy. Obě armády se pak setkaly u Slavkova. Kutuzov radil caru Alexandrovi I., ale i rakouskému císaři Františku I., aby spojenecká armáda zaujala proti Napoleonovi obranné pozice a v žádném případě, aby neútočila, neboť úroveň Napoleonovy armády je nesrovnatelně vyšší. Oba potentáti rady zkušeného válečníka ovšem neposlechli a zavedli k útoku. A v bitvě u Slavkova pak Napoleon spojenecká vojska drtivě porazil, především mnohem lepší taktikou a strategií, neboť jako vrchní velitelé vojsk se prezentovali oba neumětelští monarchové, tedy jak car Alexander I., tak císař František I. Kutuzov byl v této bitvě opět zraněn a opět do hlavy a opět do tváře. Ovšem zranění bylo už jenom lehké. Jenže v této bitvě ale padl Kutuzovův zeť, baron Tiesenhausen. O tom, jaký charakter měl car Alexander, vypovídá i to, že sice Kutuzova nahlas za porážku neobvinoval, no tak vždyť ji taky zavinil naprosto sám, nejenom vlastním přístupem, tedy útokem, ale i kvůli několika tragicky špatným rozkazům přímo v bitvě. A v únoru roku 1806 Kutuzova vyznamenal řádem svatého Vladimíra I. stupně. Nicméně osobně mu car Alexander I. prohru u Slavkova nikdy neodpustil, a to přesto, že ji zavinil sám car Alexander I. Později v dopise sestře 18. září 1812 Alexandr I. vyjádřil svůj skutečný vztah k tomuto vojevůdci takto. Při vzpomínce, co se stalo u Slavkova, kvůli prolhanému Kutuzovově charakteru. A takto v dopise pokračoval car i nadále. Proč prolhanému? No, protože dovolil si nesouhlasit s taktikou potentátů cara a císaře. Nelibost cara vedla k tomu, že jí v září 1806 byl fakticky odepsán a kvůli sporům s vrchním velitelem moldavské armády Prozorovským, což byl, jak už jsem říkal, další z namyšlených vojenských ignorantů, byl Kutuzov v červnu 1806 dokonce odvelen jako vojenský gubernátor do Litvy, aby se šel z očí. Mezitím pokračovala válka s Tureckem a Rusům se v ní příliš nedařilo. Dostali se do slepé uličky, prohrávali bitvy, ustupovali a válka potřebovala nový silný impuls, aby ji Rusko nakonec úplně neprohrálo. A car Alexandr I. chtě nechtě musel znovu jmenovat Kutuzova velitelem moldavské armády, ovšem ta byla velice oslabená. Většina z těch vojáků této armády byla povolána na obranu západních hranic před předpokládaným vpádem Napoleona do Ruska. Z tohoto období uvedu jen jednu příhodu. Velmi agilní Ahmed Paša dne 22. června 1811 napadl se 60-tisícovou armádou armádu Kutuzova, která měla pouhých 15 tisíc mužů. Strhla se bitva u Ruščuku. A Kutuzov v této bitvě opět prokázal svou naprostou genialitu. Rozmístil své dělostřelstvo tak, že pokrývalo střelbou celý prostor bitvy a při tureckém útoku Turky doslova nechal rozstřílet a do vzniklého zmatku podnikal sice krátké, ale za to smrtící protiútoky. Turci nakonec před naprosto přesně a velice rychle pálícími kanonýry utekli do své pevnosti. Jen pro zajímavost. Zatímco turečtí dělostřelci stihli vypálit jednu ránu, a než nabili další, za stejnou dobu ti ruští perfektně sehraní a vycvičení vypálili rány tři. A to je rozdíl, že? Turci měli ztráty přes 5000 mužů, zatímco Kutuzov pouze 500. I přes tu ohromnou početní nevýhodu. Když Kutuzov přitáhl před pevnost, turecký velitel tam nechal jen posádku a sám s armádou odtáhl, aby si připravil mnohem lepší obranné pozice, na nichž by na nepřítele čekal. A tak Kutuzov celkem lehce dobil pevnost Ruščuk a se svou armádou ustoupil záměrně až na levý břeh Dunaje. Tím donutil znětlivého vrchního velitele Turku Ahmeda Pašu, aby se za ním vypravil, ale tím se vzdálil od svých zásob. Turecká armáda se začala přepravovat před Dunaj u Slobozie, což je město v dnešním Rumunsku. A když tak byla asi polovina těch vojáků na tom druhém břehu, rozstřílelo ji opět připravené ruské dělostřelstvo na padrť. Zároveň Kutuzov poslal přes řeku armádu generála Markova, aby dobil oslabený tábor Turků, což se stalo. A ruští dělostřelci, kteří se bez svých děl vypravili s ním, otočili turecká dobytá děla proti hlavnímu táboru Ahmeda Paši a začali tureckými děly, tureckým prachem a koulemi dobře opevněný tábor neustále ostřelovat. Zároveň Kutuzov se zbytkem armády neprodyšně uzavřel zásobovací trasy a v tureckém táboře záhy vypukl hlad, velká žízeň a tím pádem i nemoci. Sám statečný v uvozovkách Ahmed Paša tajně a v převleku za sluhu opustil obležený tábor a ujel. A nechal tam svého zástupce Čabana Oglu, který se musel 23. listopadu 1811 Kutuzovovi vzdát. A teď si představte, že tato malá armáda Kutuzova zajala tehdy 35 tisíc Turků a 56 děl. A za toto vítězství musel car Alexandr I., i když s nechutí, u Kutuzovovi udělit hraběcí titul ruského impéria. A jsem u vlastenecké války v roce 1812. Dne 24. června se Napoleon se svou velkou armádou přepravil přes hraniční řeku Němen a vydal se dobít ruské impérium. Jen pro připomenutí, pamatujete se, který den přepadl tehdejší Sovětský svaz Hitler? 21. června a 24. června, jenom o 3 dny později, ale o nějaký ten rok dříve, napadl carské Rusko, tedy impérium, Napoleon. Oba dva útočníci dopadli stejně. Bylo by velice zajímavé podrobně líčit tuto vlasteneckou válku, ale jsme v jiném cyklu, takže krátce, ale přesto mi to nedá, abych o ní trochu více nepohovořil, protože ta velká, teda ta vláva, to byla vlastenecká válka proti Napoleonovi, zatímco proti Hitlerovi to byla velká vlastenecká válka, nebo také svatá válka. Takže o té velké válce, o té vlastenecké válce. Zpočátku velili ruské armádě jiní generálové a prohrávali jak na běžícím pásu. Neúspěšný a tragický průběh počátku války donutil vysokou šlechtu k tomu, že nutila, doslova nutila cara Alexandra I., který se tomu ale vehementně bránil, aby jmenoval Kutuzova vrchním velitelem všech vojsk, až to po několika porážkách car musel nakonec udělat. A jakmile se Kutuzov ujal velení, okamžitě si vzpomněl na rok 1805 a věděl, že se nesmí postavit Napoleonově 750-tisícové armádě v otevřené bitvě. Tak on těch vojáků, přesně vojáků bojujících, tam měl Grand Armée Napoleon 675 tisíc. Ten zbytek do 750 000 to byl trén a zásobovací jednotky a tak dále. Ale byla to jeho armáda. 750 tisíc lidí tam vtrhlo do Ruska. Podle svědectví carského dvora, když se jej car Alexander I. ptal, jak bude proti Napoleonovi bojovat, Kutuzov odpověděl, my Napoleona neporazíme, ale my ho obelstíme. A také tak konal. Ustupoval při neustálém napadání francouzských vojsk. Francouzi neměli jedinou noc klidnou. Nevěděli, kde na ně Rusové v noci vlédnou, na kterém úseku jejich vojska. A tak se únava Francouzů zvyšovala, zatímco Rusové každonoční útoky prováděli vždycky s jinou jednotkou, která se po útoku mohla vyspat a odpočinout. Jenomže Napoleon stejně neochvějně směřoval k Moskvě. A pád Moskvy byl pro cara i šlechtu nepředstavitelný. A tak prakticky donutili Kutuzova, aby se Napoleonovi postavil ve velké bitvě, i když mu to bylo proti mysli. Ta bitva se strhla u vesničky Borodino. Byla to vůbec největší bitva všech napoleonských válek. Proběhla 7. září roku 1812. Za pouhý jeden den bojů přišla mnohem méně početná ruská armáda, téměř o polovinu svých mužů, a stejný počet mužů ztratil i Napoleon. Bitva neměla jednoznačného vítěze. Většina historiků se přiklání k názoru, že to byla remíza. Ale někteří tvrdí, že vítězem byl Napoleon, neboť to byli Rusové, kdo z bojiště, sice velmi spořádaně a za tvrdých ústupových bojů, ale přece jenom ustoupil. Ještě téže noci se Kutuzov se svými generály před tou bitvou radil ve vesnici Fili, dneska je to součást Moskvy, co má dělat dál. Nakonec nechal vyklidit Moskvu a se zbytkem své armády zpomaloval Napoleona, co to jen šlo, aby našel Moskvu prázdnou a naprosto bez jakýkoliv zásob potravin, a navíc doporučil, aby se Moskva, tehdy byla většina domů dřevěných, zapálila. Stalo se. Za hrdiny boj u Borodina obdržel Kutuzov hodnost naprosto nejvyšší, generál, polní maršál. Po obětování Moskvy Kutuzov neprodyšně uzavřel všechny zásobovací trasy a nedovolil francouzské armádě vydat se na jih za potravou. Zároveň ruská vojska, ale i mnoho vesnických partizánů, zahájila celou sérii protiútoků na různá francouzská uskupení. Napoleon vysílal docela silné jednotky do okolí, aby přivezli potravu a pící pro koně, ale většinou se tyto jednotky zpět do Moskvy již nevracely, anebo jenom jejich zbytky. O zničení se postarala ruská armáda a taky partizáni. A přitom se Kutuzov zásadně vyhýbal čelnímu střetu s velkými skupinami francouzských vojsk. Napoleon se velice snažil vypátrat, kde vlastně Kutuzov je. Nakonec to zjistil a pokusil se mu navrhnout mír. Kutuzov se mu vysmál a vzkázal, že Francouze donutí, aby žrali vlastní koně. Napoleon se strašně rozuřil a poslal na Kutuzovi vojska. Jenomže 18. října v bitvě u Tarutina, 24. října v bitvě u Malojaroslavce byl Napoleon poražen. A přitom právě bitva u Malojaroslavce byla přelomovou bitvou celého napoleonského tažení. Od této bitvy po zbytek vlastenecké války Napoleon již jenom ustupoval a byl krutě pronásledován. Ovšem, morálka Francouzů tehdy ještě ku podivu vydržela. Byli velmi psychicky odolní. Všechno změnila až bitva u Vjazmy. Tam ruský generál, a nutno dodat, že skvělý generál Miloradovič, v 10-hodinové bitvě porazil sbor maršála Devouta, také jednoho z nejlepších francouzských generálů. Rusové měli 25 tisíc vojáků a Francouzi dokonce 37 tisíc mužů. A v tomto poměru ty Francouzi nikdy předtím nebyli poraženi. Devout byl Rusy zdecimován. A právě tato bitva poslala francouzskou morálku kamsi daleko dopryč. Velmi tomu napomohli partizáni. Po celou trasu ústupu velké armády nebylo jediné noci, kdyby na francouzské vojáky nezaútočili partizáni. A přišlo několik dalších bitev, které Francouzi prohráli. Na polovině zůstalo ze 3/4 milionové armády, která podle proroctví Kutuzova opravdu nakonec žrala vlastní koně, a nejen ty. V armádě byl takový hlad, že jsou popsány mezi Francouzi i případy kanibalismu. Pouze 40 tisíc posledních vojáků. A za krutého mrazu a ve Vánici se zastavil ve vesnici u řeky Berezina, aby Nečas přečkali v obsazených chalupách. To obyvatelstvo už dávno uteklo do lesů i se zásobami, kde si rychle vybudovali zemlianky a klidně si v nich topili. A zde u Bereziny byl Napoleon obklíčen. A tady se objevil buď zrádce nebo pitomec, nebo vzpůrný generál, jmenoval se Čičagov. A ten proti všem rozkazům i logice nechal Napoleonovi vybudovat přes Berezinu dva mosty a začal i s vojskem utíkat. Kutuzov sice zakročil rychle a rázně a Rusové tak napadli Francouze na obou březích, ale Napoleon asi z 9 nebo z 10 tisíc veterány přece jen unikl a nakonec se z Ruska dostal živý. A Kutuzov pak 22. prosince ve Vilniusu prohlásil. Válka skončila úplným vyrazením nepřítele. Pak Rusové, zvláště Kutuzov, chtěli pronásledovat Napoleona i za hranicemi, ale to už je jiný příběh. O tom, že nakonec Kutuzov zemřel Boleslavci právě při pronásledování Napoleona, a jenom to řeknu příště, tak zemřel, to už jsem říkal, že zemřel v Boleslavci. A na počest tohoto skvělého generála byl v roce 1942, tedy za velké vlastenecké válce v Sovětském svazu, zaveden řád Kutuzova. A za druhé světové války po německém neúspěchu v bitvě u Kurska následovala sovětská ofenziva s názvem Operace Kutuzov. Tak to bylo krátké povídání o dvou významných ruských generálech za období od carevny Kateřiny II. Po cara Alexandra I. A k tomuto carovi se nyní po této odbočce zase vrátím. Jak se mi říká předtím, než jsem odskočil ke dvěma velkým vojevůdcům, car Alexandr I. počátkem své vlády v zahraniční politice tápal. Nejprve vstoupil do spojenectví s Velkou Británií, později se přiklonil k Prusku a spolupracoval s ním, ale přitom se neustále snažil udržet dobré vztahy i s Francií. S tou dokonce uzavřel tajnou dohodu, která mu měla zabezpečit vliv v Evropě, jenomže ta skončila pravým opakem. V čele Francie stál již tehdy neochvějně Napoleon Bonaparte, kterého nejdřív Alexandr I. obdivoval, ale postupem času na Napoleona svůj pohled přehodnotil a viděl v něm obyčejného sovětského tyrana. A říkal to veřejně, takže se přátelství Ruska a Francie změnilo na zavilé nepřátelství. A pak, bylo to v roce 1805, vznikla nová protifrancouzská koalice a Rusko do ní též vstoupilo. A v témže roce, přesně to bylo 9. září 1805, se car Alexandr I. ujal vrchního velení armády, a to i přesto, že formálním vrchním velitelem ruské carské armády byl skvělý generál Kutuzov. V praxi to vypadalo tak, že jakýkoliv rozkaz Kutuzova musel car potvrdit, aby vůbec mohl platit. A musíme si uvědomit fakt, že car Alexandr neměl pražádného vyššího vojenského vzdělání. Taky to tak vypadalo. Nesmyslnost tohoto carova příkazu se potvrdila v plné nahotě v bitvě u Slavkova 2. prosince roku 1805. Jelikož to byla jedna z největších bitev na našem území, podívejme se na tuto bitvu poněkud podrobněji. Bitva u Slavkova, ještě nazývána bitvou tří císařů nebo bitvou u Brna, francouzská armáda v čele s císařem Napoleonem I. Bonapartem v ní drtivě porazila vojska již třetí koalice proti francouzské, kterou zastupovala armáda Ruska v čele s carem Alexandrem I. a Michailem Ilarionovičem Kutuzovem a rakouská armáda vedená císařem Františkem I. Bitva samotná byla ukázkou mistrovské taktiky Napoleona Bonaparta. Vítězství v této bitvě nejenže rozbilo napadeč svazek třetí proti francouzské koalice, ale měla i velký vliv na uspořádání státních celků v celé tehdejší střední Evropě, zejména pak Říšsko-Německé říši. Napoleon Bonaparte řídil tuto bitvu z návrší Žuráň. Dnes se tento kopeček, pouhých 286 metrů nad mořem, nachází v katastru obce Podolí v okrese Brno-Venkov. Císař František I. s carem Alexandrem I. měli svůj hlavní stan zřízený v Křenovicích. Přesto francouzský císař Napoleon nazval bitvu podle obce Slavkova, který se nacházel 9 kilometrů od bojiště. Název bitvy od Napoleona pocházel údajně proto, alespoň tak tvrdí ve svých pamětech někteří spolubojovníci Napoleona, že na Slavkovském zámku pouhý den před bitvou nocovali oba spojeneční panovníci, ale na druhou stranu se bitva jmenuje u Slavkova proto, že po bitvě v tomto zámečku zde pobýval právě Napoleon, bylo to 3. prosince, a zámek udělal na Napoleona ohromný dojem, proto bitva u Slavkova. Dnes je střediskem vzpomínkových akcí na tuto bitvu památník Mohyla míru na Pradském kopci, což je přibližně uprostřed tehdejšího bojiště. Ještě než se ale dostanu k samotné bitvě, o které si podrobně povíme příští neděli, musím vám, vážení posluchači, přiblížit situaci, která vedla nakonec k této velké a velmi významné bitvě. Napoleon byl již od roku 1803 ve válce proti Velké Británii, kterou chtěl dobít právě ve válečné kampani v roce 1805. Ale byl si svým vítězstvím nad Británií naprosto jistý a proto začal i v kontinentální Evropě uplatňovat agresivní mocenskou politiku. Tak již 5. června 1803 anektoval Hanoversko a 21. března 1804 nechal z území Bádenska unést a po zinscenovaném a zmanipulovaném procesu odsoudit a popravit blízkého příbuzného bývalého krále Ludvíka XVI. Vévodu Antuina de Enghien. Bylo to proto, že se obával, aby tento dědic francouzského trůnu nechtěl vládu nad Francií zpět, a k tomu se hodily indicie, které ovšem nebyly stoprocentně potvrzené, že tento mladý příslušník rodu Bourbonů byl součástí spiknutí britských agentů, jehož cílem byl ve Francii státní převrat a násilná smrt císaře Napoleona. V červnu téhož roku pak násilně připojil k Francii Ligurskou republiku, což byla právě jím založená klientská republika na území bývalé Janovské republiky, dneska je to Itálie. Teprve pak se nechal korunovat císařem, to bylo 2. prosince 1804, a později, přesně 26. května 1805, se nechal korunovat i italským králem. To vše, co jsem nyní líčil, vedlo k tomu, že se car Alexandr I. proti Napoleonovi zatvrdil a zcela přehodnotil svůj vztah k němu. Z někdejšího obdivu a přátelství nyní byla u cara nenávist a odpor ke všemu francouzskému. Cara Alexandra I. se nejvíce dotklo a v podstatě to byl největší impuls k naprostému obratu ve vztahu k Francii a k Napoleonovi samotnému právě poprava mladého Bourbona, protože Alexandr I. vyznával naprostou nedotknutelnost všech příslušníků královských, císařských, ale i carských rodin. A právě touto popravou tuto carovu silně vyznávanou zásadu porušil a car se stal snad největším nepřítelem císaře Napoleona v Evropě. A od názoru přešel k činům, začal vehementně prosazovat koalici proti Napoleonovi. A přitom si francouzský císař myslel, že se jedná o pouhý carův vrtoch a rusko-francouzské vztahy se opět zlepší. Inu mýlil se. Rusko se stalo úporným nepřítelem Napoleona a Francie. A tak právě na popud ruského cara Alexandra I. došlo 30. června 1805 nejdříve k dohodě a 28. července téhož roku i k podepsání britsko-rusko-rakouského spojenecké deklaraci, čím vznikla již třetí koalice proti Napoleonovi. Dvě předešlé se rozpadly. Po jejich porážkách od skvělého vojevůdce Napoleona. Ale o tom, co předcházelo velké bitvě u Slavkova, o samotném jejím průběhu a dalších událostech této doby si povíme opět až za týden. A mě, vážení přátelé, to nedalo. I když jsem tady v této části hovořil o tom, že nebudu se rozepisovat o napoleonském tažení, tak příští díl bude věnován právě těm napoleonským válkám, protože za prvé, to je velice zajímavé téma. Dozvěděl jsem se některé podrobnosti, které nejsou všeobecně známy. A za druhé si myslím, že to byla opravdu vlastenecká válka a že má právo na to, abych o ní hovořil podrobněji. Tak to bude ale až za týden.
To, co na nás doma čeká, není zrovna fajnový. Od pondělka na koni, letos jako předloni, je to zatracený úděl do prašivejch estakán. Jibijou, jibijou, nějaký cizí krávy hnát.
To se ví, zase se sejdem, za 7 let, či příští týden. Budeme hrát, budeme zpívat, přijďte se dívat, bude nám hej.
Celý léto nezaprší a když jo, takhle je furt. Všude bláta čím dál víc, nebo zase hroznej hicky, co neznají čistý víno, ať se zlouže napijou. Jipijou,
jipijou,
možná, že to přežijou.
No to se ví, zase se sejdem, za 7 let, či příští týden. Budeme hrát, budeme zpívat, přijďte se dívat, bude nám hej.
Všechno špatný jednou skončí, pánbu to tak nenechá. Pochopí, že tenhle svět se mu zrovna nepoved, od té doby bude z hlíny lepit samý anděli. Jibijou,
jibijou,
a taky zruší pondělí.
No to se ví, zase se sejdem, za 7 let, či příští týden. Budeme hrát, budeme zpívat, přijďte se dívat, bude nám hej. No to se ví, zase se sejdem, za 7 let, či příští týden. Budeme hrát, budeme zpívat, přijďte se dívat, bude nám hej. No to se ví, zase se sejdem, za 7 let, či příští týden. Budeme hrát, budeme zpívat, přijďte se dívat, bude nám hej.
Posloucháš, jak řeka učí tvou. Mluví stříbro, mlčet zlato, tak mlčí s tebou. 7 žlutých kamínků mám na dlani. 7 žlutých kamínků, 7 svítání. Co znamená těch 7 kamenů? Já ti na to odpovím, 7 kamenů. konečně den poslední za hory zapadne. U řeky se sedmi kameny si ruce podáme. Sedm žlutých kamínků mám na dlani. Sedm žlutých kamínků.